Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertemuan kali ini adalah kajian ilmiah yang kita khususkan untuk para ibu-ibu dan para akhwat. Pada tanggal 22 Rabiul Akhir 1427 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian sore hari ini membahas tafsir surat Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 29 yang kita beri tema mengharapkan dunia atau akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهي نبي قل قتكن له لأزواجك, kepada istri-istrimu, itu kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersamanya. In kuntunna turidnal hayatad dunya, sekiranya mereka menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan dunia, fata'alaina, maka kemarilah kalian semua. Umatti'kunna, aku akan beri kalian mut'ah, aku akan kembalikan mahar, aku akan berikan uang tebusan untuk menceraikan kalian. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan melepaskan kalian dengan pelepasan yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, akan tetapi jika sekiranya kalian wahai para istri-istri Nabi menginginkan Allah dan Rasulnya, wad-dar al-akhirah, dan perkampungan akhirah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala a'adda lil muhsinati, telah memperuntukkan bagi orang-orang yang muhsinat, yang berbuat baik, minkunna, dari kalian ajran azima, pahala yang sangat besar. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya yang mulia untuk menyampaikan pilihan kepada istri-istri beliau, apakah mereka menginginkan kehidupan dunia atau menginginkan kehidupan akhirat. Apakah mereka menginginkan perhiasan dunia atau sebaliknya mereka menginginkan Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa sebab nuzulil ayah, sebab diturunkan ayat ini, bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahan belanja untuk bulanan mereka, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apa yang mereka minta dari harta dan dari dunia. Sehingga turunlah ayat ini menerangkan kepada mereka apakah mereka bisa bersabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengarungi bahtera rumah tangga bersama Rasulullah dengan kehidupan yang pahit, kesulitan hidup yang sangat, atau jika seandainya mereka menginginkan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan mereka untuk memilih untuk diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa dari keseluruhan riwayat tersebut kita dapat kesimpulan dari sebuah cerita yang cukup panjang, dimulai dari Aisyah radhiyallahu anha bersamanya Hafsah dan bersamanya Zainab dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 9 orang, 5 orang dari Quraisy, antaranya Maimunah dan diantaranya Zainab dan yang lainnya. Mereka berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9 orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Rasulullah, mengelilinginya. Setelah mereka mengkabarkan berita penambahan uang belanja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di rumahnya dan dia dalam keadaan istirahat. Tiba-tiba pintu rumahnya digedor kuat oleh tetangganya. Ketika dia membuka pintu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa kejadian? Apakah tentara Ghassasinah telah mulai menyerang Madinah? Waktu itu ada berita bahwa tentara Ghassasinah yang berada di Syam hendak menyerang Madinah. Apa dijawab oleh tetangga tersebut? Tetangga Umar, bahwa keadaan lebih parah daripada penyerangan tersebut. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan semua istrinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkejut. Dan dia pun mempersiapkan dirinya dan langsung keluar menuju masjid Rasulullah. Kemudian beliau minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya Abu Bakar. Kan tetapi awal kali izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Beberapa saat tersebut diizinkanlah mereka berdua untuk masuk karena kedudukan anak-anak mereka sebagai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab adalah mertua Rasulullah karena anaknya Hafsah binti Umar bin Khattab di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha anak Abu Bakar. Maka diizinkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam rumah yang sudah dihadiri oleh 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pikiran Umar, Umar berkata, ucapan apa yang layak saya sampaikan kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhibur dengan kedatangannya? Karena permintaan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penambahan belanja bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang menyedihkannya. Kemudian masuklah Abu Bakar dan Umar. Ketika masuk, Rasulullah SAW menyambutnya dalam keadaan tidak bersemangat. Maka berkatalah Umar bin Khattab, membujuk Rasulullah SAW dan meringankan kesedihannya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pagi hari ini Bintu Zaid adalah istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya pagi hari ini Bintu Zaidin telah meminta kepada saya penambahan belanja untuk bulan ini. Akan tetapi saya pukul badannya agar dia mengerti bahwa hal itu tidak layak baginya." Maka tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dan setelah berlalu Abu Bakar dan Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kemudian dia mengatakan, "Ya Aisyah, sesungguhnya saya tidak membiarkan engkau memilih keputusan ini sampai engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu, ayahmu Abu Bakar dan ibumu Ummu Ruman radhiyallahu anha." Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, untuk apa saya harus bermusyawarah dengan orang tua saya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Untuk memilih apakah engkau menginginkan dunia dan perhiasannya atau engkau menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat." Apa kata Aisyah di dalam riwayat tersebut? "Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengerti bahwa kedua orang tua saya tidak akan mengizinkan saya berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Aisyah? "Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak akan bermusyawarah. Saya tidak akan mengajak merapat kedua orang tua saya di dalam memilih antara engkau dengan dunia. Sesungguhnya aku telah memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seluruh istrinya perihal hal ini, maka semua istrinya juga memilih sebagaimana yang dipilih oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebabun nuzul ayat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dan juga yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Baghawi dan Al-Qurtubi rahimahumullahu taala. Di sini ada faedah bahwa bersabarnya seorang istri hidup bersama suaminya dalam kesusahan lebih baik daripada dia memilih perceraian. Di bawahnya ada permasalahan fikih yang disebutkan oleh ulama tafsir. Yang pertama, tentang permasalahan al-ila, bahwa dua ayat ini masuk ke dalam pembahasan fikih yaitu al-ila, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengila istrinya selama sebulan. Al-ila sebagaimana istilah lainnya dengan az-zihar, at-talaq, al-khulu', itu adalah istilah-istilah fikih yang harus juga dipahami oleh keluarga, oleh suami dan istri. Al-ila dia bermakna al-halif, bersumpah. Sedangkan secara syariat yaitu sumpah suami untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya. Dan ila Rasulullah SAW telah memperlakukan kepada seluruh istrinya. Rasulullah SAW telah memperlakukan di dalam sebab nuzul ayat ini, yaitu Rasulullah SAW telah mengila semua istrinya selama sebulan penuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ila diperbolehkan oleh syariat jika seandainya nampak dari perbuatan istri an-nusyuz. Makna an-nusyuz adalah pembuatan atau tindakan yang datang dari istri dalam bentuk pembangkangan dan ketidakpatuhannya kepada suami. Dan sang suami boleh menghukumnya dengan cara ila, yaitu seorang suami bersumpah untuk tidak mendekatkan dirinya dan tidak bersentuhan dengannya batas maksimalnya selama 4 bulan. Batas maksimalnya selama 4 bulan. Di dalam ila ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, apakah ila wajib disertai dengan sumpah? Apakah seseorang suami bersumpah dengan nama selain dari Allah jatuh ilanya? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa seorang suami bersumpah atas nama Allah atau atas nama yang lainnya, maka ilahnya telah jatuh. Dan berkata sebagian para ulama, dan itu yang rajih, sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, bahwa ilah tidak akan jatuh jika seandainya bersumpah atas nama selain dari Allah. Allahu ta'ala alam. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah jika seorang suami mengila istrinya lebih dari 4 bulan, tidak menyentuhnya dan tidak berhubungan badan dengannya, apakah jatuh talak atau tidak? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa dia tidak jatuh talak. Akan tetapi sang suami dipaksa untuk memilih apakah dia menceraikan istrinya atau tetap bersama istrinya dan harus berhubungan badan pada batas akhir yang telah Allah tentukan. Dan berkata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bahwa seorang suami yang mengila istrinya lepas dari 4 bulan, maka sang istri telah jatuh talaknya. Dan yang rajih adalah pendapat jumhur bahwa lepasnya 4 bulan dari ila tidaklah menjadikan seorang istri ditalak oleh suaminya. Akan tetapi wajib bagi seorang suami memilih apakah dia jatuhkan cerai atau dia kembali kepada istrinya. Apa perbedaan ila dengan zihar? Ila, perbedaan dengan zihar bahwa ila adalah sumpah suami untuk tidak mendekati istrinya. Sedangkan zihar perumpamaan bahwa seorang suami mengumpamakan istrinya dengan punggung ibunya atau punggung orang-orang mahram dengannya, dengan tujuan tidak mendekatinya. Dan hukumnya berbeda-beda, bahwa zihar hukumnya berbeda dengan hukum ila. Pembahasan berikutnya, apakah ila jika seandainya seorang suami telah kembali dengan istrinya, jatuh kepadanya kafarat, harus dia membayar kafarat? Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bagi seorang suami wajib membayar kafarat karena dia telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang suami yang mengila istrinya atas nama Allah, dia ketika kembali, baik di dalam sebelum waktu 4 bulan ataupun lebih, dia harus membayar kafarat yamin, kafarat sumpah. Wallahu taala alam. Kemudian masuk kita ke dalam pembahasan tentang akidah. Tadi bersama kita tentang fikih, dan ini masuk kita kepada tentang akidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya وزينتها, dan di bawahnya wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, bahwa tidak akan mungkin seseorang menggabungkan satu tujuan yang sama, yaitu mengharapkan dunia dan perhiasannya dan mengharapkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Ini dibahas oleh para ulama kita di dalam kitab Ar-Raqaiq atau pembicaraan mereka tentang permasalahan zuhud di dunia dan pandangan mereka tentang akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Turidna masdarnya iradah, yaitu kalau seandainya kalian punya keinginan kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada kehidupan akhirat. Dan ini persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura waman arada al-akhirata was'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang lekas, yaitu dunia, dan yang ayat berikutnya, barang siapa yang menginginkan akhirat. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, permasalahannya adalah niat. Dan seseorang dinilai dengan niatnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal tersebut dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang tersebut diberi ganjaran dan diberi pahala atau dosa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, di dalam sambungan hadis tersebut, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaiha. Jika seandainya hijrahnya berkeinginan untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dia nikahkan, maka niatnya sesuai dengan apa yang dia tujukan dari hijrahnya. Maka di sini diistimbatkan oleh para ulama, di dalam ayat ini seharusnya seorang muslim dan seorang mukmin meniatkan semua kehidupannya, baik kehidupan dia dengan suaminya, kehidupan berkeluarganya, kehidupan bersama anak-anaknya, diharuskan untuk meniatkannya kehidupan untuk kehidupan akhirat, untuk Allah dan Rasulnya. Jika seandainya seseorang berletih dan dia bersusah payah untuk membangun sebuah rumah tangga, kemudian dia tidak pernah niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia orang yang tercela dan amalnya akan menjadi sia-sia, dan dia akan merasakan penyesalan yang besar di kehidupan akhirat. Dan inilah yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim. Sesungguhnya muslim mempunyai akhirat, sedangkan orang kafir ia tidak memiliki kecuali dunia yang dia hidup di dalamnya. Makanya para ulama membagi hubungan antara dunia dengan akhirat kepada 7 macam. Kepada 7 macam. Sebelumnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan, jika seandainya ada seseorang yang pertama menginginkan dunia dan menginginkan akhirat, dan seseorang lagi tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Yang pertama menginginkan dunia sebagaimana dia menginginkan akhirat, dan yang kedua dia tidak ingin dunia dan tidak ingin akhirat. Maka beliau mengatakan, maka yang pertama bahwa dia adalah muslim yang terpuji, dan yang kedua dia adalah kafir yang terlaknat. Karena orang yang tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat, dia orang kafir dan terlaknat. Makanya beliau mengatakan bahwa konsep manusia terhadap dunia, bahwa pada dasarnya dunia tidaklah dicela dan tidaklah terpuji. Asal dari dunia tidaklah dicela dan tidaklah dipuji. Sebagian orang mencela dunia, mereka membicarakan tentang permasalahan letihnya orang-orang yang mencari dunia. Atau sebagian lagi orang-orang yang mencela dunia dengan semua aktivitas di dalamnya, karena memang mereka bukanlah orang-orang dunia, atau mereka adalah orang-orang yang putus asa di dalam dunia dan mereka tidak mendapatkannya, sedangkan orang lain mendapatkannya. Sedangkan orang yang berakal, sesungguhnya mereka mencela dunia karena dibandingkan dengan akhirat, dan mencela dunia karena keletihan dan kesedihan yang didapat di dunia tersebut. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dunia dengan akhirat terbagi 7. Pertama, bahwa kehidupannya memberi manfaat terhadap akhirat, baik membahayakan dunianya atau memberi manfaat kepada dunianya. Dan ini kedua-duanya terpuji. Sekaligus ini 2 poin. Dan yang kedua adalah orang di dalam kehidupannya membahayakan akhirat, baik itu membahayakan dunianya maupun membahayakan akhiratnya. Ini menjadi 4 poin. Dan yang kelima adalah orang yang pertama, kehidupan seseorang memberi manfaat untuk akhiratnya, dan dia terbagi 2, memberi manfaat untuk akhiratnya dan manfaat untuk dunianya. Dia tidak peduli apakah manfaat untuk dunianya atau mudarat untuk dunianya. Dan yang kedua, berarti 2 poin itu sekaligus. Yang kedua, seseorang hidup memberi mudarat terhadap akhiratnya, baik itu mendatangkan manfaat untuk dunianya atau mudarat untuk dunianya, dan itu tercela. Yang pertama terpuji dan yang kedua tercela. Yang kelima, orang yang memberi manfaat untuk dunianya dan memudaratkan akhiratnya. Dan yang kelima, orang yang memberi manfaat untuk akhiratnya dan memudaratkan dunianya. Itu udah berapa? 6. Yang ketujuh, yang tidak memberi manfaat dan mudarat untuk dunia dan untuk akhiratnya. Yang rajih, yang bagus adalah semua yang memberi keuntungan kepada akhirat, maka dia baik. Baik itu memberi manfaat kepada dunia maupun tidak. Karena hitungan seorang muslim adalah akhirat, bukanlah dunia. Karena dunia, maka tidak didapatkan kebahagiaan mutlak, dan juga tidak didapatkan kesengsaraan mutlak, dan tidak bisa didapat kekayaan mutlak sebagaimana kemiskinan mutlak. Sebagian orang meninggalkan dunia, sebagian orang meninggalkan sebuah usaha karena mengharapkan kelezatan meninggalkan sebuah usaha tersebut. Sebagian lagi berusaha untuk mendapatkan sebuah usaha dan menghilangkan rasa kepedihan untuk tidak dapat mengusahakan tersebut. Maksudnya bahwa kita misalkan dunia adalah sebuah usaha. Kita katakan bahwa usaha apapun di dunia ini dia tidak bisa mendatangkan keuntungan mutlak. Yang namanya usaha itu tidak ada mendapatkan keuntungan terus menerus. Dia kadang-kadang untung dan kadang-kadang rugi. Dan setiap usaha mempunyai kelebihan dan kekurangan apapun bentuknya. Seseorang yang melihat seseorang berusaha memecahkan batu di gunung untuk dijualnya di sebuah pabrik, melihat bahwa usaha yang dia dapatkan tersebut, usaha yang dia dapatkan, yang dia memukul-mukul batu tersebut, tentu ada kesedihannya, yaitu memukul batu tersebut sampai letih, bahkan harus naik gunung, kemudian membawa batu tersebut turun gunung, sekalipun bahwa pembayaran cash, kenikmatannya yaitu pembayaran cash. Nah, sebagian orang meninggalkan pekerjaan untuk memecahkan batu, kenapa? Karena dia melihat kesusahan di dalam usaha tersebut, maka dia tinggalkan. Dia lebih mendahulukan kenikmatan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut daripada kenikmatan untuk bekerja di dalam pekerjaan tersebut. Seorang sales yang bekerja gajinya sudah ditentukan, bahwa bukan berarti usahanya berjalan seperti di atas permadani dan bertebarkan wangi-wangian dan bunga-bunga, tidak. Akan tetapi ada kalanya dia berusaha, kadang-kadang ditolak oleh orang, kadang-kadang dijawab dengan ucapan yang kasar dan semacamnya, sehingga sebagian orang lari dari usaha sales karena tidak tahan kupingnya atau tidak tahan mentalnya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Termasuk seorang pengusaha yang secara zahir dipandang oleh sebagian orang bahwa mereka di dalam kenikmatan. Sebenarnya tidak semuanya pula mereka mendapatkan kenikmatan. Sesungguhnya seseorang pengusaha yang menurunkan uangnya ratusan juta, yang menurunkan uangnya miliaran, bahwa dia disibukkan dan diletihkan menunggu kedatangan uang tersebut cair, dan kadang-kadang dia harus minum obat penangkal stres karena bisa saja uang yang dia berikan tersebut akan hilang begitu saja dengan usaha yang diusahakan oleh orang lain. Maka kita katakan bahwa dunia tidak ada bahagia mutlak. Sesungguhnya sesuatu itu indah, cantik dipandang karena dilihat dari jauh. Sebagaimana kita memandang hutan, bagaimana rindangnya, bagaimana indahnya. Akan tetapi jika seandainya kita masuk ke dalam hutan tersebut, maka kita akan dapatkan ular yang siap mematok kita, atau harimau yang akan siap menerkam kita, atau hal-hal yang menyakitkan. Di sana ada ilalang, ada duri dan semacamnya. Dia indah ketika dipandang jauh. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dunia, mereka tidaklah mendapatkan kenikmatan mutlak. Karena kenikmatan mutlak Allah telah tentukan di dalam kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang tersebut karena mereka tidak merasakannya. Makanya ketika kita tanya kepada orang yang sakit, apa kenikmatan yang paling hebat di dunia, maka dia akan menjawab bahwa adalah kesehatan. Ketika seseorang yang mendapatkan istrinya tidak bisa menanak nasi dan tidak memiliki beras dan tidak ada makanan yang akan diberi untuk anak-anaknya, maka ketika ditanyakan kepadanya apa kenikmatan yang paling bahagia baginya, maka dia akan menjawab bahwa harta adalah bahagia baginya. Ketika seseorang telah diberi kesehatan, sudah diberikan kenikmatan, kekayaan dan semacamnya. Kemudian dikatakan kepadanya orang tua yang memiliki anak yang cacat, anak yang lumpuh dari kecilnya, dia asuh sampai puluhan tahun. Tanyakanlah kepada dia, apa bahagia menurutnya? Maka dia akan menjawab bahwa bahagia adalah melihat anaknya sembuh, bisa berdiri dan berjalan seperti manusia biasa. Menunjukkan kebahagiaan di dunia bukanlah kebahagiaan mutlak. Dia mempunyai kesedihan di dalam kebahagiaan tersebut. Dan yang lebih luar biasanya lagi, bahwa orang menyangka sebuah kenikmatan itu adalah kebahagiaan, bagi orang yang telah menyandangnya bukanlah kebahagiaan. Tanyakanlah, untuk contoh bagi semua wanita, untuk qudwah bagi semua wanita muslimah, yang katakan kepada seorang orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam fasilitas hidup, apakah ketika dia hidup di dalam fasilitas hidup itu, dia merasakan nikmat berangkat dengan Mercedesnya, kemudian pulang dengan mobilnya yang lain, kemudian dibukakan oleh pegawainya, kemudian dia masuk disambut oleh pelayannya, katakan apakah keberadaan Mercy, pelayan karyawan tersebut, akan membahagiakannya? Maka kita jawab, karena terus menerus dia bertemu, dia akan merasakan tidak lagi kebahagiaan, akan tetapi sesuatu yang sudah biasa. Orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan kesehatan di setiap saat, sehingga dia bisa menghirup udara dengan segar dan semacamnya, katakan kepadanya, apakah ketika dia merasakan sehat tersebut, dia merasakan kenikmatan? Maka dia akan menjawab, siapapun dia, bahwa dia tidak akan merasakan kenikmatan kecuali ketika dia tidak merasakannya.